të nderuar dëgjues mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë, në këtë emision 15 minutash ju ftoj të ndiqni. Shërbyesit civil në Kosovë të cilët paguhen nga buxheti i Kosovës mund të mbesin pa paga që nga muaji janar i vitit të ardhshëm. Serbët në veri të Mitrovicës nuk u besojnë pjestarve serb të integruar në policinë e Kosovës. Përkundër kritikave të perëndimit, Rusia ka paralajmëruar se do t'i njohë rezultatet të zgjedhjeve të planifikuara nga separatistët në Ukrainën lindore. Në vazhdim ju sjellim një blok të shkurtër të lajmësh me ngjarjen nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bëhet e ditur se një grup i kurdëve të Irakut tashmë ka hyrë në Kobani përmes Turqisë për të ndihmuar kurdët të tjerë atje që po luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Bëhet fjalë për rreth 50 kurdë. Një gjë e tillë ka ardhur pasi që qeveria e rajonit kurd të Irakut ka autorizuar dërgimin e tyre në Kobani të Sirisë, vend ky që gjendet në kufi me Turqinë. Kompania më e madhe e naftës në Rusi, Rosneft, ka kërkuar nga presidenti Vladimir Putin që të imponojë një seri sanksionesh ndaj perëndimit, si shenjë hakmarrjeje për masat e aplikuara për Rusin lidhur me rolin e saj në krizën në Ukrainë. E përditshmja ruse Kommersant shkruan se propozimet e Rosneft përfshin kufizimin e bashkëpunimit në bordin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës, ndalimin e varrosjes së mbeturinave bërthamore të Shteteve të Bashkuara dhe të BE në Rusi, si dhe konfiskimin e pronave të qytetarëve të perëndimit që i posedojnë në Rusi. Zyra e prokurorit të Gjeorgjisë ka njoftuar se 5 zyrtar të lartë ushtarak, të tanishëm dhe të mëhershëm, janë arrestuar në ndyshimin për shpërdorim të fondeve shtetërore. Sipas një deklarate me 28 tetor, zyra e prokurorit tha se zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes dhe zyrtar të forcave të armatosura të shtabit të përgjithshëm, 4 prej tyre aktual dhe një ish ushtarak, dyshohen për shpërdorim të më shumë se 2.3 milion dollarëve. Të dyshuarit, emrat e të cilve nuk janë bërë publike, akuzohen për rregullimin e një tenderi të REM vitin e kaluar për heqjen e fibrave optike dhe pajisjeve kablore. Gjykata për krimet të luftës në Bangladesh ka dënuar me vdekje liderin e partisë më të madhe islamike në Azin Jugore me akuzën për përfshirje në krime kundër njerëzimit gjatë luftës së pavarësisë kundër Pakistanit në vitin 1971. I dënuari është Motiur Rahman Nizami, 71 vjeçar, dënimi ndaj të cilit është shpallur sot nga një panel prej 3 gjyqtarësh në gjykatën e kryeqytetit Dhaka. Nizami ish ligjvënës dhe ministër i cili kryeson partinë Jamat e Islami në Bangladesh, është gjykuar me 16 akuza për fshirë gjenocid, vrasje, torturim, përdonim dhe shkatrim të pronës. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjithë shërbyesit civil në Kosovë, të cilët paguhen nga buxheti i Kosovës, mund të mbesin pa paga që nga muaji janar i vitit të ardhshëm. Deri te kjo situatë, Kosova ka ardhur si pasojë e vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova rrezikon të zhytet një krizë financiare e buxhetore për mungesë të buxhetit të miratuar. Kriza institucionale që si pasojë ka mos miratimin e buxhetit për vitin 2015, sipas zyrtarëve të qeverisë në largim, do të lë të gjithë shërbyesit publik pa paga nga marsi vitit të ardhshëm. Por ish përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave alarmojnë se kjo krizë në fakt do të nisë qysh nga janari. Gëzim Bajaku, këshilltari i Ministrit në Largim të Financave, Besim Beçaj, tregon për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe ligjit mbi buxhetin e Kosovës, çdo organizatë buxhetore për muajin janar dhe muajin shkurt të vitit të ardhshëm do të merr 1/12 të mjeteve të tërësishme që i ka pasur në vitin 2014.
Në dy muajt e parë të vitit të ardhshëm mund të bëhet pagesa, mund të sigurohet pagesa e të ardhurave shpenzimeve për shërbyesit civil. Problemet fillojnë nëse deri në mars të këtij viti, të vitit të ardhshëm nuk aprovohet buxheti, atëherë nuk mund të bëhet ekzekutimi i pagave dhe shpenzimeve të tjera pa një vendim të kuvendit.
Mjetet e 1/12 sipas Bajaku do të mjaftojnë që të bëhet pagesa e pagave për të gjithë punëtorët civil dhe një pjesë shpenzimeve të ndryshme materiale për nevojë nevojat e organizatave bugjetore. Ndryshe në bazë të procedurave ligjore, me 31 tetor, qeveria duhet të miratoj propozim bugjetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të dhjetorit duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në rastin kur bugjeti nuk arrin të miratohet para datës 31 dhjetor, por që kuvendi është funksional, atëherë me një vendim të këtij mekanizmi mund të zgjatet funksionimi i ligjit për bugjetin e vitit 2014 edhe për 2 muajt e vitit 2015, por që tani kur kuvendi i Kosovës nuk është i konstituar, Shatri thekson se Kosova hyn në krizë bugjetore dhe financiare qysh në janar të vitit të ardhshëm.
Nëse nuk mrim me aprovu bugjetin deri me 31 dhjetor, me 1 janar nuk ka asnjë institucion kompetent që mundet me autorizu shpenzime në ditë e janarit e tutje.
Shatri tekson edhe ligjin për menaxhimin e financave publike, i cili sipas tij nuk lejon zgjatjen e ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal pa vendimin e kuvendit.
Një shpjegim që po e bëjnë disa persona nga Ministria e Financave të tjerë, unë nuk e di ku në bazë kafit për bazohen, por unë për iftoj që ta lexojnë ligjin për menaxhimin e financave publike, njeni 24, edhe aty dhe ta gjenjë se nëse nuk konstituat kuvendi, nuk ka asnjë institucion kompetent që mundet me autorizu shpenzime prej datës 1 janar.
Kriza financiare dhe bugjetore është paralajmëruar edhe nga zyra e presidentes së Kosovës, Atifete Jajaga, përmes dhëdhënësit Arber Vllahiu. Ai ka tekstuar se pa konstituimin e kuvendit nuk do të mund të miratohet ligji për bugjetin i parapar nga fundi muajit nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ish pjestarët e Ministrisë së Punëve të Mbrendshme të Serbisë të integruar në policinë e Kosovës janë pjesë e 4 stacioneve policore në veri të vendit, por integrimi i tyre në polici të vendit nuk u ka kthyer besimin serbëve në veri. Disa prej tyre thonë se nuk u besojnë për pjestarëve të policisë të integruar nga ish policia serbe, madje ka prej tyre që thonë se më shumë ju besojnë policëve shqiptar. Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në veriun e Kosovës që është i banuar me shumicë serbe, më shumë se 280 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë janë integruar në policinë e Kosovës. Ish pjesëtarët e policisë serbe, të cilët kanë pranuar të jenë pjesë e policisë së Kosovës, kanë marrë grada dhe ngritje në poste në 4 stacionet policore, thot për Radio Evropa e Lirë Zhelko Bojç, shefi operativës në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës. Sipas tij, deri më tash janë graduar 24 policë, prej të cilëve 18 me gradën Togër dhe 6 me gradën Major. Në regionin verior të Mitrovicës janë regjistruar 92 raste të veprave të rënda penale.
I mogu sa zadovoljstvom i sa ponosom da kažem da je od 90.
Dhe me krenari mund të them se nga 92 raste të regjistruara janë ndriçuar gjithsejt 76 prej tyre, theksoi Bojić. Me gjithë angazhimet e policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, të cilat Bojić i përmend, qytetarët serb që jetojnë në këtë hapësirë vlerësojnë se siguria aty është në nivel mjaft të ulët edhe pas integrimit të ish-pjesëtarëve të ministrisë së punëve të brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës. Milan Bulatović, një qytetar i moshuar i Mitrovicës, thotë se nuk ka besim në policinë e Kosovës.
Bezbednost je slaba. Policinë verojmo.
Situata e përgjithshme e sigurisë është e dobët. Policisë së Kosovës nuk i besojmë sepse po të kishin qenë të vlefshëm, ata do të kishin mbetur në policinë serbe. Nuk ju besojmë absolutisht, sidomos pjesëtarëve serb të policisë, të cilët janë integruar në policinë e Kosovës. Madje atyre ju besoj shumë më pak sesa pjesëtarëve shqiptar të policisë së Kosovës, tha Bulatović. Ngjashëm thotë edhe bashkëqytetari i tij Goran Popović, ai thekson se nuk ndjehet i sigurt për shumë arsye.
Dëshavoi se tako ekscese sremena në vreme.
Po ndodhin incidente dhe ekscese të ndryshme kohë pas kohe. Pikërisht ato mund të sjellin deri te përshkallëzimi situatës së sigurisë, të cilën askush nga ne nuk e dëshiron. Dhe kur më pyesni se ai besoi policisë së Kosovës, çfarë të them? Unë më nuk i besoj as vetvetes, theksoi Popović. Në anën tjetër Emir Azemi, zëvendës kryesues i kuvendit komunal të Mitrovicës Veriore, thekson se ish-pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë të integruar në policinë e Kosovës ndonë se punojnë në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. Ata, siç thot ai, ende nuk e kanë arritur besimin e plotë të bashkësive etnike jo serbe, të cilat jetojnë në Mitrovicën Veriore. Sipas tij, këta policë nuk duhet paraqyquar, por shembulli i fundit që ngjall mosbesimin e plotë të qytetarëve jo serb ishte mos intervenimi i policisë gjatë brohoritjes të, siç i quajti ai, huliganëve, të cilët pas ndeshjes së futbollit Shqipëri-Serbi janë janë tubuar në mes të qytetit dhe kanë bërë thirrje për linçimin dhe vrasjen e shqiptarëve. Ndryshe gjatë fundjavës së kaluar në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidentesh. Së fundimi të shtunën me 25 tetor, persona të paidentifikuar kanë shtënë me armë zjarri në rrugën John Kennedy mbi një veturë pronari së cilës është Sergjan Jovic, prodekan i Fakultetit të Shkencave Teknike në Universitetin Paralel të Prishtinës që ka seli në Mitrovicën e Veriut. Gjatë incidentit nuk ka pasur viktima në njerëz, por janë shkaktuar dëme materiale në automjet. Policia e Kosovës po vazhdon hetimin lidhur me këtë rast, por edhe për raste të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju sjellim një temë ndërkombëtare. Në pjesën lindore të Ukrainës që është nën kontrollin e separatistëve pro-rus, planifikohen të mbahen zgjedhjet me 2 nëntor. Edhe pse këto zgjedhje Shtetet e Bashkuara, Ukraina dhe Bashkimi Evropian i kanë quajtur jo legjitime, zyrtarë të lartë të Rusisë kanë paralajmëruar se do t'i njohin rezultatet e tyre. Dëgjojmë kronikën nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska planifikon të njohë zgjedhjet që organizohen më 2 nëntor në pjesën lindore të Ukrainës, në shenjë të kundërshtimit të hapur të qeverisë në Kiev. Në një intervistë për gazetën Moskovite Izvestia, Lavrov tha se ne presim që zgjedhjet të lëvizin përpara sipas pajtueshmërisë së arritur dhe ne natyrisht do të njohim rezultatet. Liderët e kryengritësve prorus në rajonet e Donjeck dhe Luhansk kanë thënë se ata do të mbajnë zgjedhjen në të ashtu quajturën Republikë Popullore të tyre për të zgjedhur parlamentet e ndara dhe liderët e tyre. Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete të tjera kanë thënë se këto zgjedhje janë jo legjitime dhe nuk do të njihen. Megjithatë, Lavrov tha se zgjedhjet simultane do të jenë të rëndësishme nga pikpamja e legjitimimit të autoritetit të udhëheqjes proruse të rajoneve. Deklaratë ngjashme me zotin Lavrov ka bërë edhe zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov. Agjencia Interfax raporton se ai ka thënë se Rusia nuk ka arsye për të mos i njohur zgjedhjet e planifikuara në Donjeck dhe Luhansk. Zyrtari i lartë i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Dmitro Kuleba, e ka kritikuar Rusin për njohje të zgjedhjeve të planifikuara, duke thënë se me këtë shkatërrohen përpjekjet për ta përfunduar konfliktin 6-mujor në këto rajone. Ai ka thënë agjencisë AFP se synimet e Rusisë direkt janë në kundërshtim me marrëveshjen paqësore të Minskut, e shkatrojnë procesin e pajtuar për ulje të përshkallëzimit dhe të zgjidhjes paqësore dhe vazhdojnë të adopsojnë besimin në Rusinë si partneri besueshëm ndërkombëtar. Votuesit në hapësirat të nën kontrollin e separatistëve në Donjeck dhe Luhansk nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të Ukrainës më 26 tetor, në të cilat kanë dominuar partitë pro-perëndimore. Ukraina ka kërkuar nga Rusia të bëjë presion ndaj separatistëve që të mos i mbajnë zgjedhjet rivale në rajonet e lindore. Por Lavrov dhe Peskov kanë thënë se ata presin që zgjedhjet në Donjeck dhe Luhansk do të lëvizin përpara sipas planit. Peskov tha se ndikimi Rusisë në separatistët nuk është i pakufizuar dhe nuk duhet të egzagjerohet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se çfarëdo zgjedhje lokale të mbajtura në Ukrainë duhet të udhëhiqen në harmoni me ligjet e Ukrainës, duke sinjalizuar se Kievi nuk i konsideron në legjitime zgjedhjet e planifikuara në Donjeck dhe Luhansk. Kievi ka ofruar 3 vjet të vetëqeverisjes për pjesë të rajoneve Donjeck dhe Luhansk, ndërsa zgjedhjet lokale do të mbaheshin më 7-10 orë. Separatistët prorus në Donjeck dhe Luhansk kanë shpallur pavarësi, pasi Rusia e aneksoi Krimen e Ukrainës në muajin mars. Një armëpushim i arritur në fillim të muajit të kaluar e ka përfunduar pjesën më të madhe të armiqësive në pjesën lindore të Ukrainës, nga të cilat janë vrarë afro 3600 vet gjatë 5 muajve të fundit.
Për fund ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shërbyesit civil në Kosovë, të cilët paguhen nga buxheti i Kosovës, mund të mbesin pa paga që nga muaji janari vitit të ardhshëm. Serbët në veri të Mitrovicës nuk u besojnë pjesëtarëve serb të integruar në policinë e Kosovës. Përkundër kritikave të perëndimit, Rusia ka paralajmëruar se do t'i njehë rezultatet të zgjedhjeve të planifikuara nga rebelët në Ukrainën lindore. Nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Edicioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.